Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Pristatome du čekų kunigus kankinius, komunistinio režimo aukas, kuriuos nuo ateinančio šeštadienio bus galima oficialiai vadinti palaimintaisiais. Kardinolas Černi dalyjasi mintimis apie encikliką Magnifica Humanitas. Devintinės – trumpa eucharistinio pamaldumo istorija. Birželio 6-ąją Brno miesto ekspozicijų rūmo aikštėje rengiamasi dviejų čekų kunigų Jano Bulos ir Vaclavo Drbolos beatifikacijai. Jie buvo nužudyti komunistinio režimo 1951-aisiais ir 52-aisiais metais. Beatifikacijos apeigoms Leono 14-ojo potvarkiu vadovaus kardinolas Maiklas Černi, tarnavimo integraliai asmens pažangai dikasterijos prefektas. Neseniai, gegužės 20-ąją, kardinolas dalyvavo Čekijos ambasados prieš šventojo sostų surengtoje konferencijoje apie kunigus kankinius. Mes švenčiame ne pralaimėjimą, o gyvenimo triumfą. Atsiminame ne kapą, bet aušrą. Grožėmės kviečio grūdų, kuris dešimtmečius buvo paslėptas Bohemijos ir Moravijos žemėje, saugotas sudėtingos ir auka apvaisintos istorijos iššiose, o dabar dyksta prieš mūsų akis, kalbėjo kardinolas. Todėl kraujas, kurį jie išlėjo, nėra keršto šauksmas, bet vidinės laisvės sėkla ir Kristaus meilės liudijimas. Jie teismą pavertė sakykla, kalėjimą altoriumi. Jie nebuvo geležiniai žmonės, bet maldos vyrai. Čekų kankiniams ir betifikacijos iškilmiai skirtoje interneto svetainėje priminamos jų gyvenimo ir mirties aplinkybės. Vaclavas Drbola gimė nedideliame pietų Moravijos kaimelyje, 7 vaikų šeimoje. Šeima buvo neturtinga ir jaunuoliui reikėjo nemažai atkaklumo, kad užbaigtų licėjų, gretimame miestelyje. Įkvėptas gimtosios parapijos klebono pavyzdžio jaunuolis stojo į seminariją, ją baigė ir 1938-aisiais išventintas kunigų Brno katedroje, po to tarnavo keliose parapijose. Atėjo visiems sunkus antrojo pasaulinio karo metai. Bet ir jam pasibaigus tamsus debesis neišsisklaidė. Krašte įsivyravo naujas totalitarinis režimas. 1950-aisiais kunigas paskirtas į Babico parapiją Moravijos prieškalnėse, kad pakeistų jos kleboną areštuotą užtarimą antivalstybinę veiklą. Janas Bula gimė 1920-aisiais, birželio 24-ąją Lukove Moravijos aukštumų pietuose. Nepaisant kuklių šeimos galimybių, berniukas baigė miestelio gimnaziją ir padrasintas savo klebono 1939-aisiais stojo Brno kunigų seminariją. Nepaisant to, kad karo metais teko dirbti priverstinius darbus, sėkmingai užbaigė formaciją ir 1945-aisiais Brno katedroje gavo kunigystės šventimus, o po jų paskirtas į Rokitnicų miestelį, Tiršebičo rajone, kad padėtų vyresnio amžiaus klebonui ir čia dirbo iki pat 1951-ųjų. Greitai išriškėjo jau gimnazijos metais parodytos savybės. Mokykloje Janas aktyviai dalyvavo meniniuose, būreliuose ir mokinių veikloje. Ta tęsė parapijoje, rengė spektaklius, sporto varžybas, išvykas į gamtą. Piešė, buvo mėgstamas dėl savo malonaus būdo. Vaclavo Drbolos ir Jano Bulos pasmerkimas mirčiai susijęs su pastarojo gimnazijos bendramoksliu Vladislavu Mali. Kontroversiška asmenybė, kai kas įtarė, buvusi ir psichinė nestabilumą, kuri blaškėsi iš vienos vietos į kitą, kol galiausiai išniro jų parapijo apylinkėse, prisistatė tai Čekijos komunistų, tai JAV žvalgybų agentų, ir pradėjo lankyti kunigus bei įkalbinėti juos vykti į Prahą esą rengiamas namų arešto sąlygomis laikyto arkivyskupo Jozefo Berano, vėliau kardinolo išlaisvinimas, bet pastarasis norėtų atlikti išpažinti. Abu kunigai perspėti dar vieno apylinkių klebono apie galimą saugumo provokaciją, su juo greitai nutraukė kontaktus. Tačiau vis tiek buvo areštuoti. Janas 1951 balandžio pabaigoje, Vaclavas birželio viduryje. Už 2 savaičių Vladislavas Malai įsivėlė į šaudynes, kuriuose žuvo 3 komunistų partijos nariai ir tikėtina pats vėliau buvo nukautas, nors egzistuoja ir pabėgimo versija. Nors kunigai neturėjo nieko bendro su jo veiksmais, surengtame greitame teismo procese, be įrodymų buvo priskirti prie jo bendražygių, bei nubausti mirties bausme už valstybės išdavystę ir dalyvavimą kruviname sąmoksle, kaip ir dar 9 kiti asmenys. Mažai abejonių, kad taip atsikratyta režimui nepatogiai žmonėmis. Vaclavas Darbola buvo pakartas 1951 rugpjūčio 3-osios ryte. Janui Bulai egzekucija įvykdyta 1952 gegužės 20-ąją. Po komunistinio režimo žlugimo jų bylos peržiūrėtos, pripažintos suklastotomis, jie oficialiai reabilituoti.
Kardinolas Michaelas Černy, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, birželio 1 dieną išsiuntė vaizdo žinę Šveicarijos vyskupams, susirinkusiems į plenarinę asamblėją Einsiedelno abatijoje, kurioje daugiausia dėmesio skyrė gegužės 25 dieną paskelbtos popiežiaus Leono 14 enciklikos reikšmei. Kardinolas Michaelas Černy taip pat kalbėjo apie tarpdikasterinę dirbtinio intelekto komisiją, kurią neseniai įsteigė Šventasis Tėvas ir kuri koordinuos su dirbtiniu intelektu susijusią veiklą. Kardinolas kelia esminį klausimą, kaip ši nauja komisija gali pradėti dialogą su vietos bažnyčiomis, jas lydėti ir remti sprendžiant iššūkius, kuriuos šiandien kelia dirbtinis intelektas. Paminėjęs, kad viena didžiausių pamokų, kurių jį išmokė popiežius Pranciškus, buvo nebijoti realybės, kardinolas prisiminė, kad laikui bėgant suprato, kaip stipriai visi gali būti gundomi, įskaitant ir jį taip pat daugelį kitų bažnyčioje, slėptis nuo realybės arba kartais įvairiais būdais nuo jos atsiriboti. Pasak jo, enciklika Magnifica Humanitas siekia būtent įsitraukti į realybę. Įtaigiai patvirtindama didžiuosius bažnyčios socialinio mokymo principus, ši enciklika padeda mums atpažinti, suprasti, interpretuoti, išvelgti ir galiausiai įveikti daugybę iššūkių. Ne tik susijusių su dirbtiniu intelektu, kurie kelia grėsmę mūsų žmogiškumui arba, mūsų dikasterijos žodžiais tariant, sudaro rimtas kliūtis visapusiškam žmogaus vystymuisi. Sakė kardinolas Černy, pridurdamas, kad enciklikos paskelbimas kviečia bažnyčią įgyvendinti sinodiškumą, nukreiptą į išorę. Pasak kardinolo, tai kelias orientuotas ne vien į bažnyčios vidinius klausimus, bet kviečiantis eiti kartu su kitais, drąsiai ir viltingai, neatsitraukiant nuo kartais nerimą keliančių šiandienos ir rytojaus realijų. Būtent todėl enciklika Magnifica Humanitas yra persmelkta sinodiškumo, nes yra įtraukianti ir visus priimanti. Niekas negali vienas pakelti pasaulio iššūkių naštos. Lygiai taip pat, kaip niekas nėra per silpnas, kad atliktų savo vaidmenį. Kardinolas Černy taip pat paaiškino enciklikos paantraštę apie žmogaus asmens apsaugą dirbtinio intelekto amžiuje. Čia atpažįstame gilų evangelizacijos, pastoracinio palydėjimo, susitaikinimo ir dalyvavimo bažnyčios gyvenime visomis konkrečiomis ir, galima sakyti, tradicinėmis formomis poreikį, pažymėjo kardinolas. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas taip pat atkreipė dėmesį, kad enciklika kviečia vyskupus, kunigus ir pastoracinius darbuotojus atlikti tikrą sąžinės tyrimą. Šie klausimai turi būti taikomi ir mums patiems, mūsų struktūroms, mūsų veikimo būdams ir tam, kaip mes, kaip bažnyčia, keliaujame per istoriją, kartu su kitomis šio pasaulio realijomis, nes tai taip pat yra esminis evangelizacijos būdas, užbaigė žinę Šveicarijos viskupams kardinolas Černi.
Devintinės. Trumpa eucharistinio pamaldumo istorija. Visuotinė devintinių iškilmė įtvirtino Urbanas IV. 1264 metais paskelbtoje bulėje Transitorus de hoc mundo. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmė šiemet visuotinės bažnyčios liturginėme kalendoriuje minima Birželio 4, o nacionaliniuose kalendoriuose jį nukelta į Birželio 7 sekmadienį, kad joje galėtų dalyvauti daugiau tikinčiųjų. Galima priminti, kad šiemet Leonas 14 šią dieną vadovaus didžiuliai eucharistiniai procesijai Madrido centre. Kristaus kūno ir kraujo iškelmės proga dalyjamės Londone gyvenančio oratoriono ir švenčiausiosios mergelės Marijos katalikiško universiteto Londone liturgijos profesoriaus kunigo Uves Michaelio Lango apžvalga, paskelbta liturgijai skirtoje interneto svetainėje Adoremus. Pasak jo, doktrininių patikslinimų ir liaudės pamaldumo sąveika viduramžiais lėmė tikro Kristaus buvimo mišių liturgijoje jautimo stiprėjimą. Nuo 9 amžiaus tarp tikinčiųjų pasauliečių vis labiau tapo įprasta atsiklaupti per eucharistinę maldą. Pradedant nuo Prancūzijos, galbūt reaguojant į albigiečių įsikūnijimo ir sakramentinės tikrovės neigimą, kunigai pakartoja Kristaus žodžius iškeldavo konsekruotą ostiją, kad tikintieji ją pagarbintų. Apie tai rašo Paryžiaus vyskupas Odas iš Sulį, miręs 1208. O 13 amžiaus tikmėje tapo įprasta iškelti ir konsekruotų vyno taurę. Iškelimo gestą galėjo lydėti specialios žvakės uždegimas, varpelių skambėjimas ar net skambinimas bažnyčios varpais. Šventasis Pranciškus Asyžietis entuziastingai rėmė šias naujas eucharistinio pamaldumo formas, ragino tikinčiuosius suklupti ostijos iškelimo per mišes metu ar nešant švenčiausiąjį sakramentą procesijoje. Kalbant apie komunijos priėmimo praktiką tarp pasauliečių tikinčiųjų, 4 ir 5 amžių šaltiniai sako, kad ji tapo retesnė nei anksčiau. Kai kurie karolingų laikų vyskupai drąsino tikinčiosius ją priimti dažniau, tačiau rodos šios pastangos nedavė daug vaisių. Bažnytinė teisė dažniausiai rėmėsi 506 Prancūzijos pietų Agdo mieste vykusio susirinkimo nustatyta tvarka, pagal kurią komunija buvo privaloma 3 kartus per metus – per Kalėdas, Velykas ir Sekmines. Karštas tikėjimas Kristaus buvimu eucharistiniuose pavidaluose bei savojo nuodėmingumo jausmas komunijos priėmimą padarė retu įvykiu. Todėl 1215 metais vykęs 4 Lateranų susirinkimas netgi išvelgė būtinybę paliepti, kad tikintieji priimtų šį sakramentą bent kartą per metus Velykų laikotarpiu. Dalyjimasis su pasauliečiais vyno taure jau buvo tapęs retu. Nuo 8 ar 9 amžių mišiuose tapo įprasta konsekruoti ploną neraugintos duonos ostiją, pagamintą iš vandens ir kviečių. Nuo 11 amžiaus pradėta naudoti ostijas pašventintas per ankstesnes mišes. Iki tol tai buvo daroma tik didįjį penktadienį, išdalijant didžiojo ketvirtadienio vakarą konsekruotas ostijas. Neišdalintas paprastai suvalgydavo kunigas. Komunijos teikimas ne mišių metu, ne ligoniams ar mirštantiems, pirmą kartą užfiksuotas 12 amžiuje. Iki 16 amžiaus tai praktikuota dažniausiai per Velykas ir kitas didžiasias šventes, kai komuniją priimdavo daug žmonių. Švenčiausiasis sakramentas buvo dalyjamas iš karto po mišių, siekiant išlaikyti sąsają su jo aukojimu. Eucharistijos laikymo ar saugojimo, kad būtų galima ją suteikti ligoniams ir mirštantiems, praktika siekia gilę senovę. Ordo Romanos 7 amžiaus antros pusės popiežiškajame liturginėme rinkinyje užsiminama apie tam skirtą skrinelę ar dėžutę zakristijoje. Toks paprotys Šiaurės Italijoje gyvavo iki 16 amžiaus. Ankstyvuoju viduramžių laikotarpiu apie 600-1000 metus buvo nuspręsta konsekruotas ostijas laikyti vienoje ar kitoje bažnyčių vietoje, saugojant jas nuo išniekinimo ar prietaringų ritualų. 1256 dominikonų mišiolę ir 1290 vienuolio Augustino ceremonijale numatyta, kad jos turi būti laikomos ant didžiojo ar pagrindinio altoriaus. Atrodo, kad šiuo ordinu pranciškono dokumentai apie tai nekalba, praktiko šaltinis buvo paties popiežiaus namų koplyčios tradicija. Nuo 13 amžiaus pabaigos atsiranda žodis tabernakulum, tabernakulis. Etimologiškai tabernakulis reiškia palapinė. Tai ne kartą Biblijoje minimas įvaizdis, kai kalbama apie Dievo buvimą ar apsigyvenimą tarp žmonių. Pagarbumas Eucharistijai viduramžių laikotarpio kulminacija pasiekia įsteigus Corpus Christi iškilmę ir įvedus su ja susijusias pamaldumo formas – procesiją, išstatymą, eucharistinį palaiminimą. Iškilmės įsteigimas tiesiogiai siejasi su 1258 metais mirusios šventosios Julijonos iš Kornijono arba Liežo Belgijoje regėjimais, apėmusiais ir specialios eucharistinės šventės įsteigimą. Šis paraginimas buvo priimtas ir pradėjo plisti regione, o kai Liežo biskupijos arkidiakonas Žakas Panteleonas, karštas šventosios Julijonas, Rimėjas buvo išrinktas popiežiumi Urbanu IV, jis šią iškilmę padarė visuotinę, nurodydama, kad ji turi būti švenčiama ketvirtadienį po švenčiausiai trejybei skirto sekmadienio, pirmąjį po viso Velykų laikotarpio. Ketvirtadienį siejasi su didžiuoju ketvirtadieniu, kai Kristus įsteigė Eucharistiją. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmės tekstus parašyti patikėta šventajam Tomui Akviniečiui. Neilgai trukus po bulės transitorus de hoc mundo paskelbimo Urbanas IV mirė ir rodos jo artimiausiai įpidiniai neįtindumėjusi naujaja švente. Nepaisant to, su viskupų ir vienulijų parama, ji kaip ir eucharistinės procesijos išplito visoje vakarų bažnyčioje. Pagal savo pirmtako Klemenso V parengtą kanonų teisės rinkinį 1317 metais visuotinį iškilmės šventimą Avignone pakartotinai įtvirtino ir Jonas 22. Iškilmė taip išplito visoje vakarų krikščionybėje, kad ją galima pavadinti centriniu jos elementu iki pat 1500-ųjų. Reformacijos išvakarių.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.